Ao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?
Aterina indray ary ny arahaba ombampirarintsoa antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takarivan'ny zoma faraky amin'ny 30 ny volana mai izao. Fotoana izay anoloranao anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany, indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Nankalazaina ny 30 mai teo ny fetin'ny seminera zoky ny arovan'ny Masindapaoly fahaenina tao amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Ankalazaina ny sivijoina izao amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina ny andro ny vehivavy katolika. Nandritra ny fampianarana tamin'ny audience générale tamin'ny alarobia teo kosa no nanentana ny Papa François ny kristianina rehetra mba hanao lohalaharana ny hafaliana hibanjina izay vao ny hafaliana anana. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nandefa taratasy fisaorana sy fankaherezana ho an'ny fivondronamben'ny fiainana voatokana any Brezila ny Papa François. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao, asainay ampanajanary anao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany. Anboana ny antsipriam-baovao ary dia ny fankalazana ny fetin'ny seminera zokiny Masindapaoly fahaenina tao amin'ny arsidiosezy nantsiranana izay notanterahana omaly 30 mai. Mampita ny vaovao ny namana Arinara Manatsoa avy any amin'ny ikara de Faniry antsiranana.
Nanamariky ny fetin'olomasina mpiaro azy ny toeram-panabeazana seminera zokiny Masindapaoly 6 omaly alakamisy fa 30 ny volana mai. La messe no tariany Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson Archevêque ary notrony ireo prêtra maro olomboatokana lehilahy sy vehivavy, ireo seminarista zokiny mba amin'ireo mpiofana ho religieuse ao amin'ny novice Andrimasera Cœur Immaculé de Marie de Diego. Ny 25 ny volana mai no tena andro tokony nanaovana ny fankalazana, fa noho ny zavanisy teto amin'ny firenena dia nakisaka omaly alakamisy. Mendrika tsaroana sy ankalazaina izay andro izay satria nanamarika ny tantaran'ny eglizy i Papa Paul Fahaenina. Nanohy ny konsily faharoa ny sokafan'ny Papa Jean 23 izy izay nazahoana tsirikevitra maro. Papa nandiana koa namangy any Afrika voalohany izy ka tany Uganda na Kampala ny maromariny kokoa i Papa Paul 6. Tamin'izay no nilazany hoe tonga ny fotoana ianareo afrikana no tokony ho misionera ny eglizy. Arahantsika ampahany fampianarana nentiny arsheveka tamin'io alakamisy io.
Raha mitandresary sika ny tantarany ny Papa Paul Fahaenina dia izy lay nanohy ny konsila vatikanina faharoa zay nisokafany Papa Jean 23 hosika sy voatery izy kanefa nahasapa fa tena ilaina io konsila io, lay nilazay sika hoe konsila ny adjornamento, zany hoe ametraka ny anjara toeran'ny eglizy kokoa amin'ny vanim-potoana misy azy. Inona tokoa moa ny vanim-potoana tamin'izay? Vanim-potoana zay nisy ny korontana maro isan-karazany taorianan'ny ady lehibe, very fanahy mbola velona ny olona, ary dia izay no nezany eglizy anampy ny olona ahita ny lalakombana. Ary izay raha teo manao anjaran'ny eglizy hitarika ny olona ahita ny lalakombana. Teny amin'ny lalan'i Jeriko Jesosy no teny koa i Bartimeo, ary azo lazaina fa izao tontolo izao i Bartimeo ary isika siraikiraiky io, satria izao andro iainasika izao dia maro ny zavatra mahazamba asika ary mitarika asika indrisy ho zamba adidin'ny eglisy tahaka nataony Jesosy no manokatra ny masony ny olona. ensika ny tamin'ny evanjely fa nihika mafy nanao anso mafy i Bartimeo, ary mety ensika ihany koa nisy nampangina, fa nisy ihany koa no nilaza taminy, ary Jesosa indrindra no nanatona azy ary nanontany, inona ny tianao atao aminao? Dia ensika nivalina taony ho izy, rabony aoka mba hahiratra, ary novalian'i Jesosa, mandehana fa ny finoanao no mahavovonjenao. Zay zany no lalana ho asika.
Monseigneur Benjamin Marc Ramarson no narahantsika teo igny, archeveka nantsiranana, marigny fa tokony tamin'io daty nankalazagna masinda Paoly VI io ny fivorian'ireo eveka aty amin'ny faritra avaratra aty amin'ny région apostolique du Nord, nefa no nitoejava misy dia tsy tomomba naraka ny tokony ho izy. Solotena iray avy any Ambanja, Monperana Solo, no hany pretra avy amin'ny diocese hafa niarana namariky ny fotoagna omaly io. Harinara manantsoa e kara radio fagnir Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Ho fankalazana ny fahavalo amby roapolo amin'izato taona na martira ny masinda Jacques Berthiaud Ambiatibe dia ho tanterahana ny sabotsy valojoana izao izany, ka toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny valojoana dia miantso ny kristianina rehetra ho tonga hivavaka, hibebaka amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra Trinité Masina. Amin'ny fitoria maraina no hanomboka ny fotoana, ka pelerinage miainga eo ambobe masoandro ambohitra faravoay no atao. Ao amin'ny foyer Saint Jacques Berthiaud Analamahintsy ny boky ki ampiasaina sy any antoerana ny Ambiatibe. Amin'ny valo sasany adoration, katesizy, confessy, fakana ny ranovoasiny masinda Jacques Berthiaud Mananara. Amin'ny raika ambe folo ora kosa ny fankalazana ny eukaristia masina araka ny lovam-panahy navelan'ny martiry masinda Jacques Berthiaud. Samy mitondra sakafo sahazazy avy ny pelerin rehetra satria tsy misy toeram-pivarotana sakafo any antoerana, mba ho fanampiana ireo pelerin hifantoka amin'ny vavaka, indrindra iainany eukaristia masina ampahamendrehana. Noho izany dia tsy hivarotana ny toeram-pivavahana ary tsy hisy mpivarotra mandehandeha mandritry ny fitombavaka rehetra. Sakafom-panahy ambatana ny vavaka hoy ny Papa François tamin'ny afatry ny karemy 2020. Tiana moa ny manamarika fa samy manao izay hahatongavany any avokoa ny kristianina rehetra izay atrika izany. Eo amin'ny sampanan-dalana Amboimanandray no makany Ambiatibe. Mivavaha amin'i Jesosy Kristy mandritry ny andro iainanao, masinda Jacques Berthiaud. Fa ho an'ny fivondronan ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara dia ho tanterahana ny sivijoina ho avy izao ny fety fankalazana ny andro ny vehivavy katolika izay ankalazaina isaky ny fahatelo ambin'ny folo ny volana May. Ao amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina moa no anatanterahana izany. Mitondra ny fanazavana mahakasika ny FFPKUM ity ary ramatoa Rajaonarivony Nini, mpiandraikitra nasionaly ny FFPKUM.
Ny FFPKM dia fivondronan'ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara. Izy ity dia sampan'ny fikambanam-behivavy iraisam-pirenena izay mivondrona ao amin'ny UMOFC. Izany hoe tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo dia nisy vehivavy katolika maromaro avy amin'ny firenena folo dia Belgika, Allemagne, Angleterre, Brésil, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Suisse ary Uruguay. Izy ireo dia nivondrona hiaro ny zon'ny laika eo amin'ny sehatry ny fianakaviana, fiarahamonina, firenena ary ny fiangonana, irotsahana amin'ny asam-pandrosoana sy ny asam-pamonjena taon'ny laika. Ankehitriny dia eo amin'ny 2020 ny fikambanam-behivavy ao amin'ny MOFC ary mahatratra hatramin'ny 8 alina ny vehivavy mpikambana ao aminy eo. Ary ny eto Madagasikara izao dia nanomboka tamin'ny taona 77 arivo noho ny foronan'ny FFPKM fikambanana masina 2020 izay mivondrona ao amin'ny CEPAL no mamorona ny FFPKM. Dia ny garde d'honneur ekipandrozero fanilo Madagasikara Madagasikara, mainty milaliny Cluny, Franciscain de Marie, NMTMK, NFKMS, OFS, TMV, MCCP, Irayen, EFT, Deni, ACI et Ficri. Tane pendoana manko nisy ireo dia rehefa mandeha monja ny fivoriana iraisam-pirenena dia ny MDMK sy ny homonieny ihany nandeha nakandry dia taty afara dia nasaina natsangana ity FFPKM ity dia tamin'ny taona 77 arivo no nekeny fifondronam-beny efeka ny fitsanganan'ny FFPKM. Ary izay aloha no fikambana amin'ny vehivavy fa miara-miasa amin'ny lehilahy koa izay satria dia fantatra fa ny tsy afaka miasa irery mihitsiny ny vehivavy fa tsy maintsy miara-miasa foana ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny namoronan'Andriamanitra azy. Dia misy miara-miasa amina ONG maromaro ihany koa ny FFPKM toy ny hoe ny UNESCO dia ny UNICEF, Ecoscosc, ny FAO, OIT sy ny Organisation Internationale de Travail miaraka miasa ihany koa amin'ny ONG misy eto Madagasikara.
Ho an'ny vomierany liturgia eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia anatanteraka fivahinianana masina izy ireo. Ny fahavalo ny volana jona ho avy izao tina moa ny manamarika fa fandaharam-potoana fanao isataona izy ity ka ao amin'ny ekara Notre Dame de Victoire Ambohimangarova no anatanterana izany manomboka amin'ny valora maraina ny fotoana ary ao ary ny fanentanana entin'ny Monsieur Hoby.
Miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny valia diosezy n'Antananarivo de makasika indrindra ny amin'ny asabotsy fahavalon'ny volana jona izay hanatanterahantsika ny pèlerinage ho antsika valia rehetra ny mpizarako amin'io sakristain sy sakristina rehetra eto anivan'ny diosezy n'Antananarivo. Ny toerana moa de eny amin'ny ekara Notre Dame de Victoire Ambohimangarova. Ny fanomboana tahaka ny mahazatra amin'ny valora maraina ny lalan'ny azofijaliana aorinan'io de isy ny fitsahoana ny sakramenta masina arahana ihany koa ny sakramenta ny fampihavanana isy piretra maromaro ao de vinavinaina amin'ny 12 sika manomboka ny eokaristy masina de ny anentanana antsika indrindra voalohany aloha mba hifampilaza satria nisy le fiovan'ny toerana faharoa ny toerana misy any Ambohimangarova de afaka ny soavimerina eo amin'ny espace Eldorado de misy eo ny gendarme eo misy gendarme de mivily akostika zany asiana ihany ny torolalana io fa afaka ny oalitany gendarme io zany sika de mivily akosy de mamonjy indrindra ny eny amin'ny rovana Ambohimanga rehefa tonga eny de misy olona mandray antsika. Ny fandaharam-potoana zay voalaza zay entanina koa tsika mba hitondra vilia sotro misy ny sakafo zay amidy amin'ny vidiny mirary ny vary 7000 ariary de mba tsy hanavesatra antsika momba tsy karakarana sakafo mangatsika de misy an'izay sakafo izay de efa niangaviana fotsiny mba hitondra vilia sy sotro fihinanana mba tsy hampilahatra be loatra de ireo zany ny fanentanana de averina mandrakariva hoe samy mifampilaza satria nisy le fiovahatoerana teo de misaotra antsika sady ary manentana antsika rehetra mba samyhoavy amin'izany pèlerinage izay iombonantsika izany ankalazantsika indrindra moa anaovantsika ny lalan'ny azofijaliana iombonana amin'ny Victoire Soamanarivo.
Fa ho an'ny fitorianan'ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny hira ny koraly Androndra Mikalon'ny Lanitra dia ankalaza ny fahadimy taona ny orenany ny fahasivy ny volana jona ho avy izao ary ho ary ny fifampizarana mahakasika izany entin'ny Celine filohan'ny fikambanana.
Ho fankalazana ny fahadimy taona ny hijoroan'ny koraly Androndra Mikalon'ny Lanitra izay dia mikarakara hetsika gala evangelika izay ho atao ny 5 jona 2024 sy 2 arivo ao amin'ny ekara Masindaloha mpanjaka fenomanana amin'ny rora sasantolakandro. Ny koraly Androndra Mikalon'ny Lanitra moa dia anisan'ireo koraly ao amin'ny ekara fenomanana izay dia avy any amin'ny faritra Androndra no mampiavaka anay. amin'ny izao fotoana izao dia manodidina ny 70 eo eo ny isanay ary tsy ny iray ihany no ataonay fa ao ihany koa ny dia ary ny fanatanjahantena. Ny tanjona amin'ny nanorenana ny koralina moa dia voalohany indrindra ny fitoriana an-kira ny vaovao mafalin'i Jesosy Kristy, ao ihany koa ny fitaizana ireo tanora amin'ny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy ary ihany koa mampianatra sy mitaiza ny ankizy andray andraikitra eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiarahamonina. Mandritra ny sehon'ny hetsika kala evangelika dia isy ny hira izay anaovanay ireo hiranay, ao ihany koa ny interpretation an'ireo mpanakanto fantadaza efa fantatsika. Mandritra ny seho ihany koa dia isy ny dia ny tantaran-tsehatra izay voizin'ireo mpikambana ao amin'ny adrondra mikalo lanitra. Isy nefa ireo vahiny hoasaina andravaka ny lanonana toy ireo koralina namana ao amin'ny paroasy ary ihany koa ny vahiny manokana invité surprise nasaina hifanotrana sy hifanome voninahitra amin'ny fankalazana. Natao ity iseho ity mba ho fanohanana ny koralina mba hanitarana ny asa fitoriana ankira, ohatra ny fanomanana ny rakira voalohany ary ihany koa ho fanohanana ny koralina amin'ireo adidy maro sy ny asa fitoriana.
Fa isaky ny zomatakariva toy izao ihany koa moa no anarahantsika ny vaovao sy ny fifamizarana mahakasika ny fiomanana ny Congrès Eucharistique Nationaly izay tanterahana ny amin'ny arsidiosezy Antsiranana ka ampandrosoantsika ary izy ireo ifamizarana mahakasika izay.
Ato anatin'ny roa volana mahery mialohan'ny hiatrehantsika ity fotoan-dehibe hiainan'ny fiangonana ny Congrès Eucharistique National ity isika amin'izao fotoana izao, araka ny hita sy ny heno dia efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny isan'ny diosezy amin'ny fanomanana ireo solotena ny diosezy tsirairay avy anatrika ity Congrès Eucharistique Nationaly izay ho ataontsika ny Antsiranana amin'ny volana aogositra ho avy izao ity. Tato anatin'ny herinandro maromaro izay dia nisy solotena avokoa ireo diosezy izay nasaina nitondra ny fampafantarana ny fiomanana izay ataon'izy ireo tsirairay avy isaky ny diosezy ihany. Tao ny diosezy ny Fianarantsoa, ny diosezy ny Farafangana, diosezy ny Toliary Maintirano ary indrindra fa ny diosezy mpandray ity hetsiakoavana ity dia ny diosezy Nantsiranana. Efa samy somebiseby avokoa ny rehetra manomana ny fo mampanahy hiatrika ity kongresy ity, koa etoana ary dia manentana trany ny diosezy tsirairay ao anatin'izay fiomanam-panahy izay indrindraindrindra ny fanomanana ihany koa ireo rehetra izay hamonjy ity fiaonambe sy Congrès Eucharistique Nationaly ao tahoany Antsiranana ity. Mbola ho avy eto moa ireo diosezy sasany ary efa entanina sahady sy ampiomanana ireo diosezy izay vonina sy afaka min'ny fampizara izay fanomanana ataony tsirairay avy any izay. Mbola tao anatin'izay fanomanana izay hatrany moa dia efa mazava moa ny fandaram-potoana izay napetraky ny ekipa mpanomana ho amin'io Congrès Eucharistique Nationaly io mandritra io hateloana izay fahiniany antsika any amin'ny diosezy Nantsiranana io. Ny 23 aogositra tolakandro no fandraisana antsika ary aorian'izay fandraisana izay dia hisy ny sorona masina fanokafana ny Congrès Eucharistique Nationaly izay hialohavany antsapanahy sy ny sary velona. Ny asabotsy 24 aogositra kosa dia ny tapamaraina hisy ny hetsika Laudato Si izay hanomisy antsika lanja manokana ny fikajiana sy ny fikolokoloana ny tranom-piombonana. Aorian'izay dia hisy ny katesisy sy ny fampianarana izay homen'ireo ivekaray aman-drentsika antsika mpizaika sy mpivahiny izay hisokajy telo izy io. Hisy ny sokajy voalohany ho an'ny fofonany ankizy, izany hoe ho an'ny ankizy rehetra mamonjy io Congrès Eucharistique National io, ary ny sokajy faharoa dia ny fofonany tanora, dia ny sokajy fahatelo ny fofonany olondehibe. Ao anatin'izay ny hisy ihany koa ny fijoroana fahavolombelona
ary ny tapany hariva dia hisy ny fony manampanahy a arahy ny procession eukaristika na ny diabe mivavaka izay arahana amin'ny sakramenta masina hofaranana amin'ny fitsahoana ny sakramenta masina na ny adoration. Ny alahady 25 Aogositra kosa no amaranantsika io fotoan-dehibe ny Kongresy Eukaristika Nasionaly io amin'ny alalan'ny sorona masina fanorahana izay hialoavan'ny antsapanahy ihany koa. De toy izay ny fandaharam-potoana izay efa voafaritra tsara ho ataontsika mandritra io 3 andro hanatanterantsika ny Kongresy Eukaristika Nasionaly any amin'ny diosesy Nantsiranana io.
Ny fampianaram-pinoana izay nataon'i Papa François tamin'ny alarobia teo tao anatin'ny audience générale dia nanentana ny rehetra izy mba hanao lohalaharana ny hafaliana hibanjina izay vao ny hafaliana anana. Notoizan'i Papa François moa ny katesisa mikasika ny asan'ny fanahy masina sy ny eglizy, ny fanahy masina izay mitarika ny vahoakan'Andriamanitra any amin'i Jesoa ilay fanantenantsika. Manohy lalana io isika amin'ny alalan'ireo dingana lehibe voarakitra ao amin'ny tantaram-pamonjena, dia ny ao amin'ny testamenta taloha, testamenta vaovao sy ny vanim-potoana ny eglizy. No amafisiny koa fa tiany amirapiratra ny fomba nahatanterahan'ny teny fikasana ao amin'ny testamenta taloha tamin'ny fomba feno tao amin'i Kristy mba hanaraka ny lalan'ny masoandro manomboka eo amin'ny fipisahany ka hatramin'ny tataovonana. Anomboana ity katesisy vaovao ity dia ny bokyny Genezy ao amin'ny toko voalohany andalana voalohany no noraisin'ny Papa François. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany tsy nisy endrika sy foana ny tany, niaizina nanarina ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nisy nenika teny ambonin'ny rano. Ny fanahin'Andriamanitra dia niseho amintsika toy ny hery mifono mistery izay mahatonga an'izao tontolo izao andalo avy amin'ny toetrany tsy misy endrika fona ary maizina ho amin'ny toetra ny mirindra sy milamina. Izy no mandrindra izao tontolo izao hiala amin'ny korontana makamin'ny filaminana kosmos, izany hoe avy amin'ny fisafotofotoana ho amin'ny zavatra tsara tarehy sy milamina. Ny andalateny milaza ny herin'ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny fahariana araka ny Baiboly. Voalohany dia ny ao amin'ny Salamo, ny tenin'ny Tompo no nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovany ny tafony rehetra. Na koa hoe maniraka ny fofonainao ianao dia ary ireny ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Manaraka izany ny testamenta vaovao mitovy amin'izay hita ao amin'ny testamenta taloha ihany dia milaza hoe tamin'ny batemin'i Jesosa dia hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Jesosa tao amin'ny senakla ihany koa dia nitsoka tamin'ireo mpianany ary ny teny hoe raiso ny fanahy masina, toy ny tanam-piandohana Andriamanitra nitsoka teo amin'ny Adama. No amafisin'i Papa François ihany koa fa ao amin'ny epistilin'ny masinda Paoly ho an'ny Romanina, izy dia mampiditra singa vaovao ao amin'ny fifandraisan'ny fanahy masina sy ny fahariana raha nylaza izy fa mijaly izao tontolo izao noho ny olombelona nanaiky ho andevozin'ny kolikoly. Raisin'i Papa ary io tenin'ny apôstôly io izay mahita ny anton'ny fijalian'ny voary ao anatin'ny kolikoly sy ny fahotan'ny olombelona ankehitriny ka mampiditra azy analavitra an'Andriamanitra. Zava-misy izay mbola misy amin'izao fotoana izao hoy ny Papa, manameloka ny faharavanana ataon'olombelona sy ny mbola aterany amin'ny zavaboary ankehitriny, indrindra amin'ny ampahany aminy izay manana fahefana lehibe indrindra amin'ny fitrandrahana ny arenany. Mba hiverenana amin'ny firandranon'ny fanaim-pahary dia noraisin'ny Papa nitorohevitra ilay Poverel d'Assise izay entiny anarana ny lalan'ny fibanjinana sy ny lalan'ny fiderana. Ao anatin'ny masina ao amin'ny lamesa hoy izy dia averimberintsika matetika ny hoe feno ny voninahitra ao ny tany aman-danitra. bevokan izany izy ireo nefa mila ny tanan'ny mpampivelona mahay mba hiteraka izany fiderana azy izany. Ny antso antsika eto amin'izao tontolo izao hoy Masinda Paoly mampatsiahy ihany dia ny hidera ny voninahiny, ary io hafalian'ny fibanjinana io no hafahantsika manolotra ho an'Andriamanitra ny hiramboninahitra ka hanao loha laharana ny hafaliana hibanjina izay vao ny hafaliana anana. Farany, andeha raisintsika ny tenin'i Ezekiela, ataoko ao anatinareo ny fanahiko. Noraisin'ny Papa mitovy tantana ny fonin'ny olombelona, mikorontana noho ny fihetse-po sy ny faniriana mifanohitra sy ny lavaka mangitsikitsoka tamin'ny androny Jenezy. Io korontana eo amin'ny fosy fanahy io, io fanjakana voazarazara ao anatiny io, io dia rososina ho an'ny Papa satria misy ny korontana ivelany ara-tsosialy sy ara-politika ary misy ny korontana ao anatintsika tsirairay avy. Ity voalohany dia tsy hositrana raha tsy manomboka manasitrana ity faharoa isika. Nambarana ny Papa mifampianarany moa ny vavaka fiantsoana ny fanahy masina izay efa nampiasainy ny fiangonana taonany maro dia ny veni creator spiritus. Aviry fanaim-pahary, vangio ny fanain'ny olonao, feno ny fahasoavanao masina ny fonay izay noforoninao. Ny vavao iraisam-pirenena no amaranantsika ny vavaon'ny fiangonana amin'ity takariva ity. Nandefa taratasy fisaorana sy fankahirezana ho an'ny fivondronam-ben'ny fiainana voatokana ny Brezila ny Papa François, manatanteraka kongresy izay ankalazany koa ny 70 taonany moa izy io ankehitriny ka tamin'izany no nanaovan'ny Papa izay fisaorana sy fankahirezana izay. Manana endriky ny olom-boatokana ny fitoriana voalohan'ny evanjely amin'ny faritra maro maneran-tany hoy ny Papa. Tokony hokoloana isan'andro izany endrika izany hoy izy mba hahazom-bokatra tsara eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Lohahevitra hitondrany io kongresy ny fivondronam-ben'ny fiainana voatokana ny Brezila io ny hoe mitoera amin'ny fitiavako ianareo, lohahevitra izay ankasitrahan'ny Papa François. Mandray an'i Kristy izay mandray mpifindramonina ary tsy tokony olon'olona hanao toy ny rindrina ny kristianina hoy ny Papa François ao anatin'ny fangatahambavaka ho an'ny volana ajona. Mitodika amin'ireo voatery mandao ny tany noho ny ady sy ny fahantrana ary ny loza voajanahary ny Papa ka mangatabavaka amin'ny kristianina mba hivavaka ho azy ireo ahitany mpampiantrano sy hahafahany manana fiainana vaovao tsaratsara kokoa noho izay ny laozany. Homariana ny 20 jona izao moa ny andro ho an'ny mpifindramonina ka mifandraika amin'izany indrindra no nanaovan'i Papa François izao fangatahambavaka izao. Farandeha tany fanantenany Afrika na dia maro aza ny sedra lalovany, kontinanta izay afaka miova ho tanyny fahamarinana sy ny fiadanana. Isany navohitra ny kardinaly Pietro Parolin izany tamin'ny toritenina nandritra ny sorona masina no tarihany tao amin'ny bazilika Sainte Marie Majeur tamin'ny alatsinainy teo. Sorona masina izay nanamariana ny andro afrikanina fa raika ambienimpolo no karakarain'ireo ambasadoro afrikanina eo anivon'ny fiketrahana masina. Milevina ao amin'ny bazilika io moa ny ambasadoro afrikanina voalohany tao Vatican tamin'ny taona 800 ka ho fatsiarovana azy io no isan'ny antony nanatanterahana ny sorona masina tao antoerana. Dehatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity sy ny fikaroham-baovao teo i Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Ndao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana
sy miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana e!